ครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานยอดขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนปีนี้ซึ่งเพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า8ปีที่ 123,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 8.5% จากไตรมาสแรกนะครับบัญชีเดินสะพัดนั้นถือเป็นส่วนสำคัญของดุลการชำระเงินทั้งหมดซึ่งนอกจากจะรวมมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าและบริการทั้งหมดแล้วยังรวมถึงมูลค่าการลงทุนที่เข้าและออกจากประเทศด้วยรายงานระบุว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้สหรัฐขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมหาศาลในไตรมาสที่2ของปีคือรายรับจากค่าธรรมเนียมด้านการค้าและค่าปรับต่างๆที่สหรัฐเก็บจากต่างชาตินั้นมีมูลค่าลดลงอย่างมากจากไตรมาสแรกนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าสาเหตุหลักที่ทำให้สหรัฐขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่องคือการทำข้อตกลงการค้าที่ไม่เป็นธรรมรวมทั้งการถูกเอาเปรียบจากจีนและประเทศคู่ค้าอื่นๆจนนำไปสู่นโยบายอเมริกามาก่อนของรัฐบาลชุดนี้นะครับขณะเดียวกันคาดว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve จะประกาศคงระดับอัตราดอกเบี้ยคงที่หลังการประชุมด้านยุทธศาสตร์ในวันพุธนี้ที่กรุงวอชิงตันแต่อาจลดปริมาณเงินอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านโครงการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐลงอีกครั้งนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนกังวลว่าการลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวอาจเร็วเกินไปและอาจทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยได้อีกแต่นักเศรษฐศาสตร์เกรงนะครับว่าหากยังคงใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปก็อาจทำให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมได้เช่นกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับห้างค้าปลีกของเด็กเล่นรายใหญ่ของสหรัฐทอยอาร์อัสยื่นล้มละลายอย่างเป็นทางการแล้วโดยบริษัทมีแถลงการว่ากำลังยื่นขอสิทธิ์คุ้มครองการล้มละลายต่อศาลในสหรัฐแต่จะไม่มีผลต่อห้างทอยอาร์อัสและเบบี้อาร์อัสจำนวน 1,600 แห่งในต่างประเทศทางบริษัทระบุด้วยว่าได้เริ่มกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้กับบรรดาผู้ให้กู้แล้วและร้านสาขาต่างๆจะเปิดดำเนินการต่อไปในช่วงก่อนเทศกาลจับจ่ายซื้อสินค้าในสหรัฐนะครับทอยอาร์อัสมีหนี้ที่มีมูลค่าสูงถึง 5,000 ล้านดอลลาร์และยังประสบปัญหาเดียวกับห้างค้าปลีกรายใหญ่อื่นๆนั่นคือผู้บริโภคหันไปซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะครับข้ามไปที่นิวซีแลนด์บ้างครับเที่ยวบินทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายสิบเที่ยวที่สนามบินออคแลนด์ในนิวซีแลนด์นั้นต้องถูกยกเลิกในวันอังคารสืบเนื่องจากปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินซึ่งกินเวลามานาน1สัปดาห์แล้วท่อขนส่งเชื้อเพลิงที่สนามบินหลักของนิวซีแลนด์แห่งนี้เกิดความเสียหายมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหลังจากมีการขุดเจาะพลาดทำให้เชื้อเพลิงเครื่องบินต้องหายไปราว 70% สายการบินต่างๆต้องปรับแผนให้เครื่องบินลงจอดสนามบินอื่นเพื่อเติมเชื้อเพลิงและมีการยกเลิกเที่ยวบินบางเที่ยวนะครับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์บิลอิงลิชได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐระงับการเดินทางด้วยเครื่องบินในช่วงนี้จนกว่าการซ่อมแซมท่อส่งเชื้อเพลิงจะแล้วเสร็จซึ่งคาดว่าเป็นสัปดาห์หน้านะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับในขณะที่บริษัทรถยนต์ต่างๆกำลังเร่งพัฒนารถยนต์แบบไร้คนขับออกวิ่งบนถนนจริงอยู่นั้นดูเหมือนเราอาจได้เห็นยานพาหนะแบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติอีกอย่างหนึ่งออกมาโลดแล่นก่อนก็เป็นได้นะครับนั่นก็คือเรือแบบไร้คนขับนั่นเองที่ท่าเรือบอสตันฮาร์เบอร์ในนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์เติมมีการนำเรือแบบควบคุมตัวเองมาทดลองใช้รับผู้โดยสารข้ามฟากแล้วโดยในช่วงนี้จะมีผู้ควบคุมเรือดังกล่าวโดยสารไปด้วยเพื่อทำหน้าที่เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินแต่คาดว่าอีกไม่นานเรือลำนี้จะสามารถแล่นข้ามฟากรับผู้โดยสารได้ด้วยตัวเองคุณไมเคิลจอห์นสันแห่งบริษัท Sea Machine Robotics ผู้ผลิตเรือแบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติกล่าวว่าสภาพแวดล้อมของแม่น้ำทะเลหรือทะเลสาบต่างๆเอื้ออำนวยต่อการใช้เทคโนโลยีแบบอัตโนมัตินี้มากกว่าท้องถนนเพราะนอกจากจะมีพื้นที่กว้างใหญ่แล้วเรือยังแล่นด้วยความเร็วต่ำกว่ารถยนต์นอกจากนี้ยังไม่มีผู้คนมาคอยวิ่งหรือเดินตัดหน้าเรือด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการทดสอบเรือแบบไร้คนขับนั้นมีครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเครื่องส่งเรดาร์เซ็นเซอร์หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ผู้คอยดูแลตรวจสอบจากระยะไกลบนชายฝั่งซึ่งสามารถเข้าควบคุมการทำงานได้ทันทีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนั่นหมายความว่ามีโอกาสสูงที่เราอาจได้ใช้บริการ driverless boat ก่อน driverless car ในระยะเวลาอันใกล้นี้ก็เป็นได้นะครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน